Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a adoptat o rezoluție în care este deplânsă încălcarea de către Coreea de Nord a angajamentelor sale în domeniul neproliferării nucleare și cere Phenianului să permită revenirea în această țară a inspectorilor ONU expulzați luna trecută. Directorul agenției, Mohammad El Baradei, a declarat că această chestiune va fi înaintată Consiliului de Securitate ONU dacă Phenianul nu își modifică poziția.
The board is giving DPRK one more chance.
Bordul agenției dă încă o șansă Coreei de Nord de a-și respecta obligațiile internaționale, dar dacă Phenianul nu cooperează, chestiunea va fi înaintată Consiliului de Securitate. Rezoluția exprimă grava îngrijorare cu privire la decizia autorităților nord-coreene de a reactiva un complex nuclear capabil să producă plutoniu cu folosință militară. Documentul cere Coreei de Nord să-și îndeplinească prompt și pe deplin angajamentele asumate în tratatele internaționale, dar nu fixează o dată anume pentru aceasta. La Washington, asistentul secretarului de stat, John Wolf, a declarat că Statele Unite sunt mulțumite de textul rezoluției. Adjunctul ministrului rus de externe a salutat și el acest document, despre care spune că exprimă nevoia de a rezolva situația pe cale pașnică. Criza provocată de reactivarea programului nuclear nord-corean este și subiectul discuțiilor purtate la Washington de oficialități americane, sud-coreene și japoneze. Statele Unite au condamnat acuzațiile lansate de liderul irachian Saddam Hussein la adresa inspectorilor ONU din Irak. Într-un mesaj televizat de Ziua Armatei Irachiene, Saddam a spus: în loc să caute așa zisele arme de distrugere în masă, inspectorii ONU sunt interesați în alcătuirea de liste ale oamenilor de știință irachieni, în interogarea salariaților de la instalațiile militare și în adunarea de informații despre bazele militare și producția de armament care nu e interzis. Iar asta nu e altceva decât spionaj pur, a spus liderul irachian. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a spus că aceste afirmații sunt, citez, nefericite și că activitatea experților ONU aflați în Irak trebuie să continue. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Secretarul general al PSD, Cosmin Gușa, a anunțat că departamentele juridic și de relații cu mass media ale partidului de guvernământ vor organiza săptămâna viitoare o întâlnire cu reprezentanții ai presei și societății civile pe tema modificării codului penal privind infracțiunile prin presă. Noul cod penal conține, potrivit corespondenților noștri, o serie de prevederi considerate de analiștii politici și majoritatea jurnaliștilor drept un atentat la libertatea de exprimare. La capitolele incriminarea insultei și calomnia prin presă se prevăd amenzi de până la 10 miliarde de lei plus pușcărie în caz de neplată a amenzii. Analistul politic Tia Șerbănescu a declarat Europei Libere că prevederea unor astfel de măsuri, după ce s-au luat angajamente față de Uniunea Europeană și NATO să se respecte libertatea de exprimare, este un exemplu de discurs dublu al autorităților de la București, Tia Șerbănescu.
Din păcate se întâmplă, cum s-a mai întâmplat și în alți ani, că una se declară public, una se declară Uniunii Europene, care la un moment dat a fost și dezinformată că s-ar fi abolit anumite articole când ele nici nu ajunseseră pe masa de lucru a Parlamentului, și alta se face în realitate.
Analistul politic Tia Șerbănescu. Guvernul român a adoptat la sfârșitul anului trecut o ordonanță de urgență privind regimul străinilor, care prevede că străinii ce solicită vize de scurtă ședere pe teritoriul României pentru turism, afaceri, vizită, activități culturale sau pentru tratament medical, vor trebui să dețină ca mijloc de întreținere suma de 100 euro pe zi sau echivalentul în valută convertibilă pentru întreaga perioadă de ședere. Aceste persoane sunt obligate de asemenea să aibă un bilet de călătorie valabil până la destinație sau un permis de conducere în cadrul conducătorilor auto și să dovedească faptul că au asigurare medicală și că și-au asigurat condițiile de cazare. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem acum programul Ora Moldovei, aici Radio Europa Liberă.
Moldovei.
La microfon Radu Benea, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova, tuturor celor care sărbătoresc mâine nașterea după trupa Domnului Iisus Hristos pe stil vechi, le urăm ajun de Crăciun fericit. Chiar dacă astăzi pentru mulți este zi de sărbătoare, viața și urmează cursul cu bucuriile ei, dar și cu întristări. Ieri la Tel Aviv, în zona fostei autogări centrale, locuite în prezent mai ales de emigranți și muncitori străini, a avut loc un dublu atentat terorist, soldat cu 22 de morți și peste 100 de răniți. Printre răniți se numără și câțiva cetățeni ai Republicii Moldova. Amănunte de la corespondentul nostru la Tel Aviv, Jean Steiger.
Între răniți se află și 6 muncitori din Republica Moldova. Ministrul israelian de externe, Benjamin Netanyahu, însoțit de ambasadorii Moldovei, Chinei și Filipinelor, a făcut asta amiază o vizită răniților internați la spitalul Shiba Tel HaShomer. Ministrul Netanyahu a declarat că teroriștii lovesc fără discernământ în toți cetățenii lumii, fără nicio deosebire dacă sunt israelieni sau muncitori străini. El a spus că ambasadorii prezenți aici au văzut că războiul care se duce este între forțele răului și forțele care salvează vieți. Ambasadorul Moldovei, Arthur Cosma, a mulțumit guvernului israelian pentru modul în care se preocupă de îngrijirea răniților și a făcut cunoscută intenția de a stabili legătura cu familiile lor aflate în Republica Moldova. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Vă vom ține la curent cu situația din Tel Aviv în buletinele noastre de știri. Deși mulți creștini ortodoxi din Republica Moldova sărbătoresc nașterea Domnului conform calendarului gregorian pe 25 decembrie, împreună cu majoritatea absolută a creștinilor din lume, Chișinăul oficial marchează sărbătorile Crăciunului pe stil vechi conform calendarului iulian și tradiției ortodoxe ruse urmate de Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove, structură bisericească subordonată Patriarhiei de la Moscova, zilele de 6, 7 și 8 ianuarie fiind declarate zile de odihnă. Pe de altă parte, cea de-a doua mitropolie existentă în Republica Moldova, Mitropolia Basarabiei, supusă canonic Patriarhiei Române, oficiază slujbe de Crăciun atât pe stil nou cât și pe stil vechi, conform solicitărilor ienureașilor. Despre disparitatea ce există în Republica Moldova în modul de sărbătorire a Crăciunului, privită atât din punct de vedere laic cât și canonic, relatează corespondentul nostru Alexandru Eftode.
Teologii și preoții din Republica Moldova, atât adepții sărbătoririi pe stil nou a Crăciunului, cât și cei care îl marchează pe stil vechi, sunt de acord că, în primul rând, are importanță felul în care este cinstită nașterea Domnului, ci nu data, 25 decembrie sau 7 ianuarie. Diferența de 13 zile între Crăciunul pe stil vechi și cel pe stil nou a apărut în secolul trecut ca urmare a faptului că majoritatea bisericilor ortodoxe au renunțat rând pe rând la calendarul iulian și l-au adoptat pe cel gregorian, întocmit la sfârșitul secolului XVI și urmat de lumea catolică. Patriarhul ortodox de la Constantinopol a convocat în 1923, într-o adunare, pe reprezentanții tuturor bisericilor ortodoxe, propunându-le să treacă la calendarul gregorian. De la această reuniune însă au lipsit câteva biserici de rit ortodox, între care cea din Rusia, unde fusese instaurat deja regimul bolșevic. L-am rugat să se refere la această problemă pe părintele Vasile Ciobanu, consilier cultural la Mitropolia Chișinăului și Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, care marchează nașterea Domnului pe stil vechi. Domnia sa a făcut trimitere la un articol intitulat De la ecumenism la religia mileniului viitor și responsabilitatea ortodoxilor, semnat de părintele Arhimandrit Ambrozie, Vasile Ciobanu.
La 3 februarie 1923, Patriarhul Constantinopolului, Meletii Metaxakis, se adresează întâi stătătorilor bisericilor ortodoxe, surori, cu propunerea de a introduce calendarul motivând că e timpul să unim exemplul bisericilor europene, să-l urmăm și că nu e bine să facem disconfort creștinilor, dat fiind faptul că toate statele din Europa au acceptat calendarul nou gregorian. Deci în acest scop, în același an, s-a convocat la Constantinopol așa zisul Congres Panortodox, sau mai bine zis antiortodox, deoarece la el au participat doar 9 persoane, 6 episcopi, un arhimandrit și 2 mireni, care au reprezentat Patriarhia de Constantinopol, Biserica din Cipru, Biserica din Serbia, Biserica din Grecia, Biserica din România. Cele 3 vechi patriarhate, Alexandria, Antiohia, Ierusalimul, precum și Biserica Rusă și Biserica Bulgară, au refuzat să participe. Ca rezultat, în anul următor, bisericii ortodoxe participante la congres au introdus calendarul nou. Iar mai târziu acest lucru l-a făcut în 1928 Patriarhia Alexandriei și Patriarhia Antiohiei, iar în 1968 Patriarhia Bulgariei și alte biserici. În prezent, calendarul vechi ortodox este folosit în Biserica Ierusalimului, Biserica Rusă, Biserica Sârbă, Georgiană și Sfântul Munte Atos. La noi, aici, unii au trecut la ceea ce s-a hotărât la sinodul acesta din 23 la Constantinopol. Alții au rămas așa. Deci vedeți că se face o discordanță. Se dereglează armonia crugului bisericesc, care era armonizată după calendarul iulianic, care de fapt este cel mai apropiat de calendarul sideral, stelar, cel mai precis calendar astronomic.
Într-o altă manieră și interpretare a evocat acele evenimente protoereul Ioan Ciuntu, consilier cultural al Mitropoliei Basarabiei, care face parte din Patriarhia Română, Ioan Ciuntu.
Bineînțeles, ca creștini, noi trebuie să ținem cont că s-a făcut o corectare a timpului, vorbim de astronomie, și canoanele rămânând aceleși, așa, intacte. S-a făcut această corectare, Patriarhul Constantinopolului a dus acest dialog cu patriarhiile ortodoxe, așa rând pe rând, inclusiv și cu Patriarhia Rusă. Moscova, ultima perioadă, deci în preajma războiului, se hotărâse și cam erau gata ca să șobăiau, dar erau undeva pe aproape. Ei s-au gândit în preajma războiului ca să scoată în fiecare an câte o zi. Așa câte o zi, ca acolo peste 13 ani, zic, op, iată, am ajuns și noi. Adică așa că oamenii să nu-și mai dea seama într-atât că când se înghite câte o zi e o situație și când 2 săptămâni deodată adică e alta. Dar vedeți cum se întâmplă că s-a început războiul, situația politică din țară și din afară așa au evoluat lucrurile, că au rămas cum au rămas. După război, adică s-a considerat că las că este bine așa cum noi suntem mai deosebiți și rămânem pe poziții de vechi. Și așa s-a întâmplat că noi în această țară post-sovietică am rămas prinși de Patriarhia Rusă.
România, care includea în perioada interbelică și teritoriul actualei Republicii Moldova, a adoptat calendarul gregorian în 1924, iar sărbătorile creștine au început a fi marcate pe stil nou. Peste o perioadă scurtă, după alipirea Basarabiei la Uniunea Sovietică în 1944, în acest teritoriu s-a trecut din nou la sărbătorirea pe stil vechi, conform tradiției Bisericii Ortodoxe Ruse. Protoiereul Ioan Ciuntu menționează că în prezent în bisericile Mitropoliei Basarabiei se oficiază liturghii de Crăciun atât pe stil vechi cât și pe stil nou, așa cum doresc enoriașii.
Creștinul trebuie să urmeze legilor sfinte, iar în rest timpul că omul s-a rugat la 7 ianuarie, că la 25 decembrie lucrul acesta nu trebuie să-i subire. Dacă oamenii unii doresc să țină pe stilul vechi, să țină și să se bucure oamenii de viață și să le zicem Doamne ajută în tot ceea ce fac și ceea ce insist pe nou la fel oamenii, pace și voie cea bună să domnească. Cât timp toate le pune la locul său. Dar lucrul acesta trebuie să înțeleagă și biserica, și ierarhia, conducerea superioară și slujitorii. Și că biserica are nevoie și ea de niște mici reforme la mai multe capitole, dar care nu vor șterbi ceea ce țin de canoane, pentru că viața merge înainte și noi trebuie să facem niște corectări.
În privința reformelor în biserică, Părintele Vasile Ciobanu de la Mitropolia Chișinăului și Moldovei are altă opinie.
Biserica, fiind o instituție în afara timpului, să zicem așa, avântată înspre eternitate, nu poate ține seamă chiar de toate modernismele și schimbările lumești care au loc la fiecare cotitură de revoluție sau lovituri de stat sau mai știu eu.
O mare parte a creștinilor din Republica Moldova sărbătorește nașterea Domnului și pe stil nou și pe stil vechi. Autoritățile încurajează însă marcarea Crăciunului la 7 ianuarie, pe care au declarat-o zi nelucrătoare. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Chiar și de sărbători, conflictele mai vechi dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei, privitoare la apartenența unor lăcașe de cult, nu s-au dat uitării, așa cum este și cazul bisericii de la Bubuieci, unde la sfârșitul săptămânii trecute a descins însuși Mitropolitul Moldovei Vladimir, relatează Vlad Turcanu. La sfârșitul săptămânii trecute, un grup de preoți ai Mitropoliei Moldovei, în frunte cu înalt preasfințitul Vladimir și însoțiți de forțe de ordine, au întreprins o nouă tentativă de a prelua controlul asupra bisericii din satul Bubuieci, din preajma Chișinăului, care aparține Mitropoliei Basarabiei. Ei au încercat să intre cu forța în locașul de cult, anunțându-și intenția de a-i convinge pe enoriașii din localitate să-și transfere parohia la Mitropolia Moldovei, care este supusă canonic Patriarhiei Ruse. Majoritatea credincioșilor au blocat însă accesul în parohie al înaltelor fețe bisericești, declarând că doresc să-și păstreze parohia în componența Mitropoliei Basarabiei, care aparține Patriarhiei Române. Ei au spus de asemenea că nu vor să renunțe la preotul lor, părintele Nicolae Lebedenco, împreună cu care au aderat la Mitropolia Basarabiei în urmă cu un an și jumătate. Deoarece nu au fost lăsați să intre în biserică, clericii proruși au oficiat o slujbă în aer liber, la care au asistat un grup mic de enoriași susținători ai Partidului Comuniștilor. Cei mai mulți credincioși din Bubuieci nu doresc însă să revină la Mitropolia Moldovei. Iată ce ne-au declarat ei.
Aici sunt niște scopuri meschine, se bate în părintele Nicolae. Părerea mea și părerea la mai mulți creștini este un preot cu studii, care niciodată nu a cerut de la creștini bani. Mă întreb, mai mari Mitropoliei Moldovei, ce au făcut o an de zile și de aceea au apărut până acum? Oare nu vin alegerile?
Conflictul ăsta care a apărut în parohia Bubuieci se poate rezolva numai cu creștinii, nu cu apariția preoților de la Mitropolia Moldovei, care scandalizează lumea aici. Un an de zile, un an jumate de zile în urmă, cât n-am avut toți aceștia nepoftiți la noi în parohie, a fost liniște în parohie.
La rândul lor, adepții Mitropoliei Moldovei ne-au declarat următoarele.
Așa noi eu sunt pentru asta, că să-l libereze pe dâns cum i-a liberat pe cei doi preoți, pe părinte Nea și părinte Gheorghe, că așa au fost dat, că să-l libereze. Pe tăstrii și să aducă alți preoți. De atunci s-a început conflictul și merge între una, pentru că părinte Nicolae nu vrea să facă ascultare lui Vladimir. Și s-a mântuit. Ei, dacă vor să facă biserică cu Basarabia, poftim, facă el părinte Nicolae biserică, și duc să unii vrea, dar la noi e Mitropolia Moldovei.
Eu sunt pentru Mitropolia Moldovei de aceea că noi așa ne-am născut și așa am apucat bătrânii și așa trebuie să fim.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cubreacov, care este consilier al Mitropoliei Basarabiei, a declarat postului nostru de radio că a depus o interpelare în adresa Departamentului Culte în legătură cu ultimele evenimente produse la parohia din localitatea Bubuieci.
Această interpelare a fost posibilă după ce am avut o întâlnire cu un grup numeros de credincioși din comuna Bubuieci, care m-au vizitat la Parlament și care ne-au solicitat sprijinul. I-am cerut șefului serviciului de stat pentru culte, Serghei Iascos, să monitorizeze situația confesională din comuna Bubuieci, iar pe de altă parte să facă un apel oficial la liniște și calm către Mitropolitul Vladimir, care este principalul organizator și instigator al acestor descinderi în parohiile Mitropoliei Basarabiei.
Vlad Cubreacov a calificat incidentul produs la Bubuieci drept o provocare din partea Mitropoliei Moldovei la adresa Mitropoliei Basarabiei.
Este clar că structura canonică locală a Patriarhiei Moscovei din Republica Moldova nu se poate împăca cu gândul că Mitropolia Basarabiei a fost în sfârșit admisă în legalitate, iar pe de altă parte există o stare de exasperare pe care o dă pierderea de către Mitropolitul Vladimir a procesului intentat parohului de la Bubuieci, părintele Nicolae Lebedenco. Instanța de primă treaptă din sectorul Ciocan al municipiului Chișinău a dat câștig de cauză parohiei Mitropoliei Basarabiei, Mitropolitul Vladimir, înțelegând că aceasta nu mai este calea care i-ar asigura câștig de cauză. Rămâne doar soluția acestor descinderi, incursiuni, atacuri, presiuni, intimidări la care recurge întâi stătătorul structurii moscovite. Este regretabil faptul că în tot acest conflict sunt implicați agenții statului, pe de o parte poliția, care a venit împreună cu comandoul preoțesc de jurisdicție rusă, iar pe de altă parte neimplicarea serviciului de stat pentru problemele cultelor. Acest organ al statului este abilitat prin lege cu funcții speciale și ar fi trebuit de mult să se autosesizeze. De aceea credem că este vorba de o complicitate cu Patriarhia Moscovei, o complicitate prin omisiune.
Vlad Cubreacov a anunțat că va aduce la cunoștința Consiliului Europei și a Curții Europene a Drepturilor Omului cazul din satul Bubuieci. Menționăm că reprezentanții Mitropoliei Moldovei au evitat să se pronunțe în legătură cu acest subiect. Din Chișinău, Vlad Surcanu, Radio Europa Liberă. Să revenim acum la sărbătorile Crăciunului, mai multe despre tradițiile de Crăciun, așa cum încearcă să le preia de la cunoscători, tinerii din oraș mai puțin familiarizați cu obiceiurile străbune, vom afla din interviul pe care Viorica Zaharia a reușit să-l ia membrilor ansamblului etnofolcloric Opincuța de la Liceul Ion Creangă din Chișinău și conducătorului ansamblului profesoarei Maria Lupu.
Din bătrâni lăsatul Ați cântat acum un colind foarte frumos. Spuneți-mi, de la cine ați învățat colindele pe care le cântați?
Colindele pe care le-am cântat astăzi le-am cules de la doamna Botin, profesoară la liceul Ion Creangă, care este din sudul Moldovei, de la Carfal. Dar în general culegem colinde de la bunicii noștri, de la oamenii din sat. Și conducătoarea noastră, doamna Maria Lupu, se străduie ca să le adune și să ne învețe pe noi.
Spuneți-mi, ce alte obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou, în afară de obiceiul colindatului, mai cunoașteți?
În afară de obiceiul colindatului, care se obișnuiește a-l face la Crăciun, înainte Crăciunului, înainte de Anul Nou, colindătorii merg de la casă la casă cu ursul, capra, cerbul sau alte animale care simbolizează belșug, într-un oarecare fel. Se zice că dacă vine o ceată respectivă cu capra, ursul sau alt animal, dacă vine măcar unul la casa fiecărui creștin, atunci el va fi păzit de toate relele. Umblatul cu ursul simbolizează că gazda nu va avea durere de spate. Sau, de exemplu, umblatul cu capra simbolizează că gazda respectivă va avea noroc la animale. Colindele care se cântă la Crăciun sunt de mai multe tipuri. Colinde care reprezintă peregrinările Maicii Domnului pentru a-L naște pe Iisus, colinde fată mare, colind pentru îndrăgostiți și se cântă în dependență de gazda la care se merge.
În ajun de Anul Nou, ceata de băieți merge din parte în parte și urătorii urează ureri de bine pentru anul care vine.
Orice ceată are un cămăraș care este ales din toți membrii ceții, cel mai steț, care strânge banii și tot cele de gazdele.
Voi cum împărțiți banii sau colacii care îi primiți atunci când mergeți cu colinda?
Dulciurile le împărțim egal la fiecare copil, iar banii îi adunăm pentru necesitățile colectivului, pentru a confecționa noi costume și ce avem nevoie în colectiv.
Spuneți-mi, la cine mergeți de obicei cu colinda?
Mergem cu colinda și cu ratul, cu toate aceste frumoase obicei, la toți oamenii dragi, toți prietenii noștri, toți cei care au ajutat colectivul nostru în anumite momente, deci la toți cei dragi și apropiați.
În acest an, cum veți sărbători Crăciunul și Anul Nou?
De Crăciun vom merge la bunici, cam fiecare an eu cu sora mea vom colinda toate neamurile, pentru că a devenit o tradiție deja la noi, ca să le colindăm pentru a le ura sănătate și toate cele bune. Iar bunica îndeoseb se bucură de fiecare dată când ne vede, pentru că știe că o să-i cântăm ceva de suflet, cum spune ea. Iar de Revelion vom sta cu părinții și vom petrece.
Spuneți-mi, ce vă place cel mai mult în zilele de Crăciun și de Anul Nou?
Cel mai mult în ziua de Anul Nou îmi place să împodobesc bradul. Asta a ajuns la noi să fie o tradiție și întotdeauna bradul este împodobit de familie. Eu consider că bradul este un mare simbol al Anului Nou și nu accept bradul să fie artificial.
Mie îmi place în cadrul sărbătorilor de iarnă, atunci când mă aflu la țară, la părinți, bunici și satul geme de colinde, urături, se aud din toate părțile și mă bucur că mai sunt oameni care nu uită de tradițiile neamului și le păstrează în continuare.
Spuneți-mi, de unde aveți aceste costume populare pe care le portați?
Costumele sunt luate de la bunicii noștri, unele, sau altele sunt brodate de două doamne. Doamna Maria Țurcanu de la Cricova este o doamnă deja în etate, dar mai are putere și răbdare ca să ne brodeze nouă costumele. Le brodează de mână și de asta zicem noi că sunt autentice și originale pentru noi. Și o doamnă din satul bunicii mele, doamna Ecaterina Negru, care de asemenea ne brodează.
Doamna Maria Lupu, cum ați reușit să organizați acest colectiv și să interesați pe copii să învețe și să cânte colinde și cântece populare?
La început mi-a venit cam greu, pentru că copiii de la oraș cam le vine greu să simtă toate aceste obicei, dar încetul cu încetul ei le-au îndrăgit și mă bucur că fac și eu măcar o picătură în mare, adică îi învăț aceste obicei, pentru că noi nu numai la sărbătorile de iarnă, dar la toate sărbătorile copiii știu câte ceva. A fost Sfântul Andrei, am învățat diferite credințe legate de această sărbătoare și tot așa la Moș Nicolae, la fiecare sărbătoare, ca să le cunoască, să le povestească celor apropiați și să le ducă și ei în continuare, ca să nu se piardă tradițiile neamului nostru.